Башкортстан темасын дәвам итәбез. 24-26 майда Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәре уза. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге чараларга Уфадан рәсми вәкиллек килде. Солтан Әхмәт мәйданында зурлап уздырылган Сабан туе чараларга нокта куячак ди Илләр Габидуллин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Чаралар Төркия һәм Башкортстанның мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бәйләнешләрен үстерү максатында оештырыла. Уфадан килүче рәсми делегациягә Башкортстан премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов, президент идарәсе җитәкчесе урынбасары Марат Мәрдәнов, Уфа мэры Ирек Җалалов, мәдәният министры вазифаларын башкаручы Камилә Дәүләтова һәм башка мәртәбәле кунаклар керә дип хәбәр итте Азатлыкка Башкортстанның Төрксой оешмасындагы рәсми вәкиле Хәт Салихов. 24 майда 16 сәгатьтә Уфаның Мустай Карим исемендәге 158-нче лицее һәм Истанбулның Чапандало укытучылар лицее арасында хезмәттәшлек килешүе имзалана. Ике уку йортының педагогик өлкәсендә тәҗрибә алмашуы күздә тотыла. 25 май көнне 12-нче яртыда Истанбул университетының әдәбият факультеты янында бөтен төрки дөньяда танылган галим Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемендәге парк һәм һәйкәл ачылачак. Татар башкорт халкының милли азатлык хәрәкәте җитәкчесе, тарихчы, тюрколог, фәлсәфә фәннәре докторы, Манчестер университетының шәрәфле докторы Зәки Вәлиди 1925 елда Истанбул университетында укытучы һәм профессор булып эшли башлый. 1953 елда Истанбул университеты каршында яшкан Ислам дөньясын өйрәнү һәм тикшерү институтын җитәкли. Галим 1970 елда Истанбулда вафат була. Шуңа күрә Зәки Вәлидинең һәйкәле һәм паркының Истанбул университеты территориясендә ачылуы галимнең куйган хезмәтләренә лаеклы бәя булыр дип санала. Шул ук көнне сәгать кичке 9-нче яртыда Башкортстан яшьләр милли театры танылган төрек драматургы Түнҗәр Җүҗән угылының Шыг исемле спектаклен куячак. Тамаша Сараш хана театрының Рәшат Нури сәхнәсендә куелачак. Башкортстан көннәре гадәттәгечә Сабан туе белән тәмамлана. Ул 26 майда 11 сәгатьтә Султан Әхмәт мәйданы янындагы Мәхмәт Акиф Әрсай паркында узачак. Быел Башкорт Сабан туе Төркиядә 7-нче тапкыр уза.
Төркиядә Башкортстан көннәре турында Наил Олон